Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
...1972. Fantastika i anegdotsko. Opravdane su samo u tom slučaju ako je evidentno da su delovi šta više nužni elementi strukture. Stoga je čin izbavljenja strukturalno ista ona besmislica kao što je čin zarobljavanja i zatvaranja ljudi u koncentracione logore. I kao takav, jezikom muzike rečeno, nije ništa drugo nego dodekafonski rakov hod. Ali, odnosno dakle, u suštini su od istog materijala. Jun 1972. Mislim da je moj junak jedinstvena figura u tom pogledu što je sazdan samo od određenja, refleksija i tropizama. Uvek i posvuda progovara podstaknut isključivo mukama, bolovima koje mu nanosi svet, inače ne bi znao ni da govori. On nikad neće navesti svet da progovori. Bar utoliko kao što to čini Merceau, na primjer. Nebo je blistalo u zelenom svetlu, osjećao sam se zadovoljan. Ostavio sam otvoren prozor i prijatno smo se osjećali što letnja noć klizi preko naših pocrnelih tela. I tako dalje. Avgust 1973. Štrand, plivanje. Dostojevski, Zli dusi. Stavrogin je isto tako grandiozan i predimenzioniran kao Aljoša, mada na jedan drugačiji način, u Braći Karamazovima. I u Ani Kareninoj sve je predimenzionirano i grandiozno. Ako narod nasluti vlastitu pozvanost, od toga će uvek nastati Biblija, biblijska književnost. Možda ateizam i nije ništa drugo nego sloboda budućnosti lišenih nacija. I mislim to u najširem smislu. Vlast i projekcija vlasti u književnosti. Privilegija prava na objektivizaciju. Bilo bi zanimljivo proučiti jednom s tog stanovišta ispoljavanja duha kroz vekove. To bi bilo istinsko istraživanje. Duhovna istorija vlasti, da se tako izrazim. Čujem da mi se prigovara da sam sa ovom temom zakasnio, jer da više nije aktuelna. Da je ovu temu trebalo ranije, bar pre 10 godina, i tako dalje. Ja sam međutim u posljednje vrijeme ponovo shvatio da me ništa u istinu ne zanima toliko kao mit o Auschwitzu. Ako razmišljam o novom romanu, jednako pomišljam na Auschwitz. O bilo čemu da razmišljam, uvek razmišljam o Auschwitzu. Ako na izgled govorim o nečemu sasvim drugom, ja i onda govorim o Auschwitzu. Ja sam medijum duha Auschwitza. Auschwitz govori iz mene. Sve drugo, u odnosu na ovo, izgleda mi priglupo. I sigurno, sasvim sigurno, ne samo iz ličnih razloga. Auschwitz i sve što sa njim ide, sve što mu pripada, ali šta mu već ne pripada, najveća je trauma evropskog čovjeka još od raspeća, mada će verovatno biti potrebne decenije ili čitavi vekovi da ljudi postanu toga svesni. Ako se pak ne osveste, i onako je sve jedno. Zašto onda uopšte i pisati? I kome? Egzekutori ne trpe jauke umlaćenog čovečanstva, kao što u mučilištima puštaju glasnu muziku s gramofonskih ploča da bi nadjačali krikove mučenih, tako potiskuju i prigušeni žagor istine s petparačko tričavom grajom takozvane humanističke literature. Ako je Bog umro, ko će posljednji da se smeje? Prepiska između Goethea i Schillera. O, kakvo bajno štivo. Daje unekoliko naslutiti kako izgleda rajski vrt bogova, iz kojeg smo zauvek izgnani. Antal Serb. Njegova apoteoza, slavljenički članak o lančanom mostu i tajna zakletva na vernost iz 1942. 2 godine kasnije Serb je ubijen, a lančani most dignut u vazduh. 1974. Kakva praznina, kakav sunovrat. Pogibelj sustiže i bez smrti, kao začaranog na svom mestu, kad opleten nedrima zle kobi, uspraviti se više kao čovek neće moći. Agripa Dobinje. Kao da modaliteti umetničke atitude nastoje da nam nametnu uvežbavanje realnih formi ponašanja, kako bi mogle da budu od pomoći osakaćenom životu da nekako preživi nastupajuće ledeno doba. Adorno. Kami. Zapisati sve, kako naiđe. Ali ne nailazi. Za mene je najprikladnije samoubistvo, čini mi se, život. Klasicizam kao Hitlerov stilski ideal. U knjizi Alberta Špera. Izrazito se užasavao od moderne. Svaki diktator bi najradije lišio umetnost njenog izraza i redukovao je na puki formalizam. Najbolji je klasicizam u kojem ujedno nalazi i monumentalnost. Mada i određeni modernizam može da radi posao ako je na odgovarajući način prazan i ako nije više od ornamentike. Ničev radikalizam. Ipak nije odoleo da ne bude i prorok. Jeste paradoks, ali u tom pogledu Kant je radikalniji. Ne hteti ništa osim kritike. Ova umerenost je pravi radikalizam. Uzdati se u neverovatno, kao u polaznu bazu puta koji vodi ka verovatnom, šta više ka stvarnom. Samo se čudim, a ne mogu da se načudim. Pod gvozdenim kandžama tiranije ne stenje, nego prede. Kafka. Neprestana glavobolja. Pisati sa strepnjom, uvek razdraženo insistirati na spisateljskoj produktivnosti, a da pritom ni na tren nije verovao u to da će biti shvaćen. Nije verovao u mogućnost recepcije onoga što je pisao i uopšte u svoju, u jednom višem smislu, shvaćenu afirmaciju. S umetničke tačke gledišta jedino je ilegala zamisliva, i sve to samo iz jednog razloga, a to je Prag, Budimpešta. Prelistavam ovaj dnevnik z Galije. Gde su moje svakidašnjice? Gde je moj život? Zar u tolikoj meri ne postoji ili ga se toliko stidim? Da li zbog toga i stilizujem sebe i činim to sve manje ubedljivo? Šta bi uopšte trebalo da radim? Sve manje verujem u književnost, u fikciju, jer nije čovek samo potrošač, već je i on sam potrošna stavka. Ono što je u njemu bilo rezervisano u vidu određenih zaliha za umetnost, najslađi, najukusniji zalogaj, te se zalihe polako iscrpljuju. Šta preostaje? Možda primer, egzistencija. I više, i manje od umetnosti. Ipak sve više raste u meni potreba da svedočim, kao da sam posljednji koji još živi i ume da govori, i koji se svojim rečima obraća preživelima iza potopa, ognjenog dažda s neba i ledeno doba, biblijska vremena, velike, teške kataklizme, doba kad čovek zanemi. I mesto čoveka zauzima rasa, stvoreni svet briše kolektiv poput prestrašenog podivljalog krda slonova. Nemost je istina, ali istina koja je zanemela i stoga će u pravu biti oni koji govore. Nemost bi mogla da bude efikasna istina samo kad bi ona bila potpuna i kad bi bilo Boga. Kad bi nemoća bila Bogu suprotstavljena nemost. U tom slučaju mogli bismo govoriti o štrajku ljudske vrste, o zahtevu za nebesku nadoknadu od Boga. Ova tišina, ovo ništa, toliko je sneveseljavajuća. Osrednjost bi me međutim još više ona raspolažila. Ovako je dobro, bar još neko vrijeme, a potom nekako ili nikako. Sociologija je filozofija ovog doba. Ona pokazuje bedu ovog vremena. Suditi o jednom dobu sa stanovišta elite, ali kakve, koje elite, šta je elita i ko su oni, ako su ih još zaboravili u životu? Da li postoji pravni kontinuitet duha? Kami, pesnici su zakonodavci sveta. Čini mi se preuzeto od Šelija. Malcolm Lowry, Kroz Panamu. Veliko otkriće. Zar put pravog pisca ne vodi kroz prirodu? Da li čitam previše teorijskih tekstova? Da nisam previše literaran, previše političan, previše usredsređen na svoj pacovski brlog, previše istočnoevropljanin, da ne bazdim previše na nadgradnju? Pisac bi morao uvijek da govori o moru i uvijek onako kao da ga vidi prvi ili posljednji put, o moru, o vulkanu i o slobodnom, prirodnom čovjeku. No ima li još takvog? Jedino ako ne bismo htjeli da po svaku cenu pišemo o pigmejima. Neće biti na odmet da kažem nešto i o svom tegobnom detinjstvu i mladalačkom dobu. Što je bio osnovni problem? Odvratnost, ili ne samo to, bolje reći, užasnutost, te potpuna uzdržanost, panično prigušivanje stravične ironije i kritike, tog nagonskog kritičkog intelektualizma, dakle, jedinog načina samoodbrane. I kao posljedica svega toga, neprestana griža savesti. Prihvatiti vrijednosti svoje okoline, a vlastite vrijednosti vidjeti kao raznovrsne gnusobe. Iz toga je proizlazio svaki fijasko. Iz toga što nisam umeo, a da li sam hteo, udovoljiti svim postavljenim zadacima. Neprestana pospanost, tupost, nepažnja, deficit i unutrašnjih i spoljašnjih uverenja, neprekidne laži, bekstvo, bolje reći skrivanje, totalna nesposobnost. Sve je to potrajalo dugo, veoma dugo, sve dok u meni, imao sam tada 26 ili 27 godina, nije počelo razbijanje bronzanih ploča, ali još uvijek srđavom ili bar s povređenom savešću i krivicom koja me i danas proganja. Zašto je dakle bio toliko pribržen Feliciji? Bolno mu je imponovala. Predstavnica nadređene svesti. Potreba za divljenjem i za preziranjem. Tako treba živjeti, ali ovako nije u stanju da živi. Oženiti se njome i poželjeti dete od nje, a istovremeno neprestano bežati od nje, podnositi neprekidno njene uvrede, potucati se i skrivati od mila do nedraga, umreti. Sve je to prirodno, sasvim prirodno. Rezultat porodičnog života, pakao građansko-malograđanskih vrlina. Odgajati, to bi otprilike značilo zasaditi, potom brižno polivati, negovati, paziti patološki na bujalu nečistu savest. Ali čovjek se navikne na sve te muke. Naposljetku će ih zavoleti i, sasvim na kraju, doživljavati ih kao vrline. Evropljanin je onaj čovjek koji se najintenzivnije i najagresivnije plaši smrti. Veoma jasno to pokazuju kulture drugih kontinenta. I zbog toga tamo samo ostvarenje nije toliko bitno. Kami, u dobroj tragediji svi protagonisti su u pravu. Bezsudbinstvo, 12 slova. Jeste slučajnost, ali vrlo karakteristična slučajnost. Prijatelj kojeg nisam vidio 25 godina. Govorio je o nekome, o meni, koji sam bio, koga je nekad poznavao. Slušao sam ga sav preneražen i čutao. Trudio sam se da se uklopim u figuru koju on poznaje, a koja opet meni nije već odavno poznata. Naposljetku smo se pozdravili i oprostili. Ja sam ponovo mogao da uživam u svojoj slobodi, u onom biću koje više nisam, u onom koje još samo mutno sazreva u meni, i da uživam u onom usputnom, neimenljivom, čiji enigmatični život upravo živim.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.